Max. Max. Max Lieber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է. Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Այսօր հաղորդումը կվարեմ ես, Լիաննա Մնացականյանս, այժմ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Երեսուն երկրներից Հայաստան ժամանած 15 երիտասարդներ հոկտեմբերի 14-ից 18-ը Ծաղկաձորում մասնակցել են միջազգային երիտասարդական սեմինարի։ Սեռական դաստիարակությանը սեռական կյանքի դրսևորումներին են անդրադարձել մասնակիցները։ Աշխարհի 7 միլիարդերորդ բնակիչը կծնվի հոկտեմբերի 31-ին։ Փարոս կամերային երգչախումբը հիմնադիրների աշխարհում միակ երգչախումբ է, որի բոլոր 25 անդամները հնաշարժողական խնդիրներ ունեն։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Այսօր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնում է Սանկտ-Պետերբուրգ։ Այցի շրջանակում տեղի կունենա Տիգրան Սարգսյանի և Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի երկկողմ հանդիպումը։ Խաղաղացուց $2,000 կաշառք վերցնելու կասկածանքով 3 ձերբակալվել է Պաշտպանության նախարարության Երևանի Կայազորի զինվորական հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքի պետ բժշկական ծառայության մայոր Վաղինակ Հովանիսյանը, կատարվում է նախաքննություն։ Այսօր Բաքուի ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ուիլյամ Բրնսը։ Այսօրվանից ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը պաշտոնական բանակցություններ կսկսի ադրբեջանական կառավարության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Վաղը Ուիլյամ Բրնսը ժամանելու է Երևան։ Ուկրաինական Դոնեցկ քաղաքում այսօր հանդիպելու են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևը և Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ինչպես հայտարարել է Յանուկովիչը, եթե պաշտոնական Մոսկվայի հետ գազի գնի շուրջ համաձայնություն ձեռք չբերվի, ապա Ուկրաինայի կառավարությունը ստիպված կլինի բարձրացնել բնակչությանը մատակարարվող գազի սակագինը։ Արևմտյան լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, որ նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ազատ արձակումը ճիշտ չի համարում, քանի որ դա հասարակությանն ուղված սխալ ազդակ կլինի։ Քիչ առաջ Համասը ազատ է արձակել իսրայելցի զինվոր Գիլադ Շալիթին, ով 2006 թվականից գերության մեջ է պահվել Գազայի գոտու Համասի կողմից հսկվող տարածքում։ Ի պատասխան դրան Իսրայելը պարտավորվել է ազատ արձակել ավելի քան 1100 պաղեստինցու, որոնցից 447-ին այսօր, իսկ 550-ին առաջիկա 2 ամսում։ Լիբիայի անցումային խորհուրդը պնդում է, որ վերահսկողության տակ է առել երկրի նախկին բռնապետ Մուամար Քադաֆիի համակիրների վերջին ապաստարաններից մեկը համարվող Բանի Վալիդ քաղաքի 90%-ը։ Նախորդին Լիբիայում գտնվող Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը կոչել էր աֆրիկյան երկրների ղեկավարներին ապաստան չտրամադրել Քադաֆիին։ Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի կինը Ելենա Բատուրինան շահել է դատը ընդդեմ բրիտանական Sunday Times պարբերականի, որը 2009 թվականին գրել էր, թե Բատուրինան Լոնդոնում ձեռք է բերել մեծ առանձնատուն, որը չափերով կարելի է համեմատել միայն Բուքենհեմյան պալատի հետ։ Դատարանի վճռով թերթը պարտավորվում է հերքում տպագրել, ինչպես նաև վճարել փոխհատուցում, որի չափը չի հրապարակվում։ Լուրերը ներկայացրեց Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Երեսուն երկրներից Հայաստան ժամանած 15 երիտասարդներ հոկտեմբերի 14-ից 18-ը ծաղկաձորում մասնակցել են երիտասարդական նախաձեռնությունները հակաճգնաժամային միջազգային երիտասարդական սեմինարին, որի ընթացքում քննարկել են ոչ միայն կրթական, այլև տնտեսական եւ ֆինանսական խնդիրներ, կարծիքներ փոխանակել համաշխարհային գործընթացների մասին, փորձի փոխանակում իրականացրել։ Իմ գործընկերն ունե Մարտիրոսյանի հետ զրույցում, հայ, ինչպես նաև արտասահմանից եկած երիտասարդները նշել են, որ իրենք շարունակելու են համագործակցել միմյանց հետ, միասին տարբեր ծրագրերով հանդես գալ։
Ծաղկաձորում անցկացվում է սեմինար 14 երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ծրագիրը նպատակ ունի Կովկասյան տարածաշրջանում բնակվող երիտասարդների համար, մասնավորապես Թուրքիայի եւ Հայաստանի երիտասարդների երկխոսությանը։ Սեմինարի հիմնական նպատակն է եղել լուծումներ գտնել սոցիալական եւ կրթական ճգնաժամային վիճակը հաղթահարելու համար։
One of the more important topics that we discussed was the unemployment, a situation that affects young people all over the world.
Զարգացումը, որը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ Եվրոպայում է գիտարած։ Շատ դիսկուսիաներ կան դրա շուրջ, թե ինչպես կարելի է քթանել աշխատանքի
երիտասարդների
շրջանում։ Մենք գտանք, դա կրթության հետ է կապված, որ պետք է կրթությունը տեղի լինի եւ ինչպես նաեւ ավելի ստեղծագործական կրեատիվ լինի, որը հիմա ու վրա արդեն օգտասան աշխատանք հնարավոր է գտնել։
Հայաստանում ընթացող ծրագրի համակարգող ռումինացի Ռոման Մայերը նշեց, որ երիտասարդ էքսպրես ցանցը շարունակվելու է սեմինարներ տարբեր երկրներում։
And this consortium will have a big conference in December in Paris together with ministries, commissions and very important stakeholders.
Սեմինարի ընթացքում քննարկվել է նաև կրթական եւ սոցիալական հարցեր։ Մասնակիցներից Արամ Քոչարյանը նշում է, որ սեմինարի ընթացքում խմբերով ունեցել են քննարկումներ, որը մեծ արդյունք է ունեցել։
Օրինակ, մեր խումբը քննարկում էր կրթության ոլորտում, թե ինչպիսի բարեփոխումների կարիք ունենք, տարբեր մտքեր կային, կար նաև այն միտքը, որ կրթական շատ համակարգեր կաղապարի մեջ են դնում մտածելակերպը, ու պետքա ոչ միայն սահմանափակվել այդ կրթությունով, որը տրվում է կրթական հաստատություններում, այլ ինքդ քեզնով էլ դու պետք է ամեն կերպով զարգանաս ու զարգացնես քո գիտելիքները։
Քննարկված գլխավոր խնդիրներից մեկն այն է, որ շատ երիտասարդներ ավարտելով բուժ չեն կարողանում աշխատել իրենց մասնագիտությամբ։ Հիմնական պահանջը լինում է աշխատանքային փորձը, որը շատ ուսանողներ չեն կարողանում ձեռք բերել ուսման ընթացքում։
Ներկայացուցիչներից մեկը Սլովակիայի կարծեմ։ Ինքը ասես կտրականապես ասում էր կրթությունը 10% ամենակ, գնացածը մյուս գործաններից է կախված, միջավայրը, որտեղ դու ապրել մեծացել ես, որտեղ ես ծնվել։
Աշխարհի 15 երկրների 30 ներկայացուցիչները զրուցել են իրենց երկրներում գոյություն ունեցող կրթական համակարգի տարբերություններից եւ խնդիրներից։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից Սոֆիան նշում է.
Ոչ միայն Հայաստանում, օրինակ Ուկրաինայի ներկայացուցիչը շատ հստակ ներկայացրեց, որ նույն սովորելու խնդիրը կա նաեւ իրենց երկրում, երբ վերջացնում ես ուսումը եւ եթե փորձ ունես, շատ դժվար է քեզ համար աշխատանք գտնել։ Եվ դա նույնը կա մեր մոտ, մենք համեմատականներ արեցինք ու դա շատ զարմանալի էր, որ Տեղ ես չեմ մտածում, որ Ուկրաինայում հնարավոր է նույն վիճակը, ինչ որ Հայաստանում։
Սոֆիան պատմում է, որ 5 օրերի ընթացքում քննարկված հարցերից իր ուշադրությունը գրավել է նաև մարդու իրավունքների վերաբերյալ քննարկումը, մարդկանց անտեղյակությունը մի շարք հարցերի եւ խնդիրների վերաբերյալ։
Եվ տրաֆիկինգի մասին Հայաստանի ներկայացուցիչներից սկսեց խոսել, որ դա ինֆորմացիայի ոչ իրազեկ լինելն է։ Ես իմացա, որ մի դպրոցում ուսուցիչ ռուսերենի ում առաջարկել էին աշխատանք Ռուսաստանում, երբ որի արդյունքում եղել էր տրաֆիկինգ։ Օրինակ սերբերի ներկայացուցիչը ասաց, որ շատ խորն է իրանց մոտ այդ խնդիրը, բայց ասաց, որ դա շատ գլոբալ խնդիր է, ու եթե այսօր երիտասարդները չփորձենք դրա դեմ ինչ-որ մի բան առնել, դա կարող է աճի։
Հայաստանում եղած 5 օրերի ընթացքում երիտասարդները նախաձեռնել են տպագրել ամսագիր, որի աշխատանքները ընթացքի մեջ էին։ Նրանք ամսագրի համար գրված իրենց հոդվածներում բարձրացնել են այն խնդիրներն ու լուծումները, որ ունեն երիտասարդները, առաջարկում են ճգնաժամից դուրս գալու իրենց ուղիները։ Թերթի խմբագրությամբ զբաղվող Կրիստինան, ով ներկայացնում է Ուկրաինան, նշեց.
Главная проблема молодежи стала главной темой нашего журнала – это безработица. То есть то, что молодые люди не могут устроиться на нормальную работу.
Երիտասարդների գլխավոր խնդիրը, որ դարձավ մեր ամսագրի գլխավոր թեման, գործազրկությունն է, այն որ երիտասարդները չեն կարողանում աշխատանքի տեղավորվել իրենց մասնագիտությամբ, նրանց չի բավականացնում կամ փորձը, կամ ծանոթություններն ու կապերը, որ ողջ Եվրոպայում տարածված է աշխատանքի տեղավորվել ծանոթների միջոցով։ Մեր քննարկումների սպաս դարձավ, որ բոլոր երկրներում երիտասարդները նույն խնդիրներն ունեն՝ Լիտվայում, Ուկրաինայում եւ նույնիսկ Մեծ Բրիտանիայում նույն խնդիրներն են։
То есть нет никакой разницы для молодёжи, что в Литве устроиться на работу, что в Украине или даже в Великобритании.
Ծաղկաձոր Daily անվանված ամսագրում երիտասարդները արծարծել են նաև իրենց բարձրաձայնած խնդիրների լուծումները։
По поводу, например, безработицы, это о том, что должны сотрудничать университеты с компаниями.
Գործազրկության վերաբերյալ մենք առաջարկում ենք, որ համալսարանները պետք է համագործակցեն գործատուների եւ ընկերությունների հետ։ Համալսարանները պետք է պայմանավորվեն, որ իրենց ուսանողները գոնե պրակտիկա անցնեն կամ նշեն, որ կպատրաստեն մասնագետներ կոնկրետ ձեզ համար։ Գործատուներին եւս պետք է կանդրեր, նրանք կարող են համագործակցել համալսարանների կամ առանձին ֆակուլտետների հետ, որտեղ կպատրաստեն մասնագետների հենց իրենց համար։
И о том, что компании, в принципе, им же тоже нужны работники. То есть они могут организовывать или целые университеты, или, например, отдельные факультеты на университетах по своей специальности и готовить специалистов вот чисто для себя.
Ուսամա Աբդյուլը Թուրքիայից 5-րդ անգամ էր Հայաստանում։ Նա նշում է, որ առաջին անգամ գալուց վախենում էր բարձրաձայնել իր ազգությունը, մտածելով, որ վատ կվերաբերվեն, սակայն հիմա գրեթե յուրաքանչյուր ամառ Հայաստանում է լինում։
And before I came, I had to talk to too many people if I have to go, if it is safe, because I had no any Armenian friends.
Մինչև գալս ես ստիպված էի շատ մարդկանց հետ խոսել, թե պետք է արդյոք գալ, ապահով է այստեղ, որովհետև ոչ մի հայ ընկեր չունեի։ Հետո ես հարցրեցի մեկին, որ իրոք կարծում են, որ այստեղ ինչ չեն սպանի։ Մի քանի պատասխաններից հետո ես հանգստացա եւ հիմա ինձ այնքան էլ նյարդային չեմ զգում։
And then I started to ask her, like, do you really think that they will not kill me or can I go? Really? And then after I got some answers that I relaxed, but still I was not happy and not still, I was so much stressful.
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Կապեք ամրապոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
Այսօր լրագրողական ակումբներից մեկում Երևանի պետական բժշկական համալսարանի սեքսապաթոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Սեդա Հակոբյանն ու հոգեբան Լաուրա Պետրոսյանը խոսել են սեռական կյանքի դրսևորումների մասին, ճգնաժամի, հիվանդությունների, առողջ ապրելակերպի։ Հոգեբանն ասում է, որ սեռական դաստիարակությունը պետք է դպրոցում դասավանդվի սկսած 12 տարեկանից, սակայն խնդիր կա ուսուցիչների վերապատրաստման առումով։ Ըստ մասնագետների, երեխան պետք է որոշակի տեղեկություններ ստանա տանը, մինչև դպրոց հաճախելը։ Բանախոսներն անդրադարձել են նաև սեռական վարքի շեղումներին, որոնք տարբեր հիվանդությունների պատճառ կարող են դառնալ։ Թեման մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Երիտասարդներն ու դեռահասները սեռակրթության մասին տեղեկությունները հիմնականում տարբեր կայքերից են ստանում, որն իր մեջ ներառում է նաև ապատեղեկատվություն։ Մասնագետները նշում են, որ ֆիզիոլոգիական երևույթների սխալ ընկալումը հաճախ տարբեր հիվանդությունների պատճառ կարող է դառնալ։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի սեքսապաթոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Սևադա Հակոբյան։
Ավելի մասսայական թեկելում մաստուրբացիաների մասին ունեցած պատկերացումները գոյություն են մաստուրբացիաների տեսակներ, որոնք որ համարվում են ֆիզիոլոգիական եւ տարիքային որոշ խմբերում այն պրակտիկորեն 92% դեպքերում դրսևորվում է, բայց երիտասարդը չունենալով համապատասխան գիտելիքներ կարող է դեզինֆորմացիայի պատճառով տվյալ երիտասարդ մոտ առաջանալ հետագայում կոիտոֆոբիա, վաղ սեռական հարաբերություններից, կանանց մոտ առաջանալ վագինիզմի երևույթներ, որոնք որ պայմանավորված լինեն սեռակրթության ժամանակ տեղ գտած որոշակի դեֆեկտներից։
Սեռական կյանքի անհամատեղելիության հավանականությունը պարզվում է առավել մեծ այն ամուսնական զույգերի մոտ, ովքեր երկար ժամանակ շփվել են վիրտուալ ձևով։ Սևադա Հակոբյան։
Վիրտուալ կոնտակտները սահմանափակելով մարդկանց միջև միջանցային փոխհարաբերությունները ձևավորում է, հետագայում ամուսնությունից հետո կարող են պատճառ հանդիսանալ նաև սեռական կյանքում սեքսուալ անդերդաշնակությունների առաջացմանը եւ այլ սեքսուալ պաթոլոգիաների ձևավորմանը։
Խոսքն իհարկե վիրտուալ շփումների այն տեսակի մասին է, որոնց դեպքում զույգերը մինչև ամուսնանալը կամ շատ քիչ են կենդանի շփում ունենում կամ առհասարակ չեն ունենում։ Հոգեբան Լաուրա Պետրոսյանն ասում է, որ վիրտուալ շփումները գնալով առավել տարածված են լինում, որովհետև վիրտուալ աշխարհում նրանք ավելի ազատ են։
Այսինքն դպտում են միտեղ, որտեղ որ ստանում են այն, ինչը որ չեն ստանում իրական կյանքում։ Ուսումնասիրությունները հանգեցրել են նրան, որ այդ ոչ առողջ շփման ձևը իրոք հանգեցնում է այնպիսի դրական բարդությունների, ինչպիսի որ նշվեց այստեղ։ Եվ այս դրական բարդությունների ցուցաբերելու համար ընտանիքի դերը շատ մեծ է, քանի որ դրական դասիրակությունը դա առաջին հերթին ծնողների պարտականությունն է, որ ծնողները պիտի տան։ Ինֆորմացիոն աղբյուրները այո շատ են։ Եվ բնականաբար, եթե մենք սա թողնենք, որ սպոնտան ձևով կատարվի, երեխաները որտեղից ասեք, ինչ ինֆորմացիա ասեք կարող են ստանալ։
Հոգեբան ու սեքսապաթոլոգը նշեցին, որ հայ իրականության մեջ իրոք լուրջ խնդիր է սեռական դասյարակությունը։ Հոգեբանի խոսքով հայկական շատ ընտանիքներում այս հարցը պարզապես շրջանցվում է։ Նույն բացը կա նաև դպրոցներում ու բուհերում։ Հենց դա է պատճառը, որ սեռական առողջ կյանք վարելու ուղղությամբ ինտերնետից ստացված հակասական տեղեկությունները հաճախ հանգեցնում են բացասական հետևանքների։ Դպրոցներում սեռական դասյարակության մասին տեղեկությունները հարկավոր է սկսել 12 տարեկանից։
Ծնողները ուշադրությամբ հետևեն երեխային ծնված օրվանից նրա զարգացման։ Հոգեսեռական զարգացման առաջին փուլը, որը ընթանում եւ ավարտում է մինչեւ 5-ից 7 տարեկանը, սա կարեւորագույն փուլ է, որտեղ որ երեխայի մոտ ձևավորվում է սեռական ինքնագիտակցություն։ Այսինքն երեխան կարողանում է իրեն դիֆերենցիալ սեռային առումով, թե ինքը որ սեռին է պատկանում։ Եթե մենք այս պրոցեսում ունենք խանգարում, տվյալ անհատի մոտ հետագայում դրսևորվում է սա տրանսսեքսուալիզմի ձևով։ Այսինքն երեխան մարմնապես արական սեռի օրինակ երեխայ է, բայց իրեն գիտակցում է եւ ընդունում է որպես սեռի անձնավորություն։ Դա հոգեսեռական զարգացման առաջին փուլի խանգարումն է։
Մի քանի հասարակական կազմակերպություններ մայրաքաղաքի մի քանի դպրոցներում օժանդակ ձեռնարկներով սկսեցին սեռական դասերակության մասին տեղեկություններ տրամադրել։ Հիմնականում այս ծրագիրը երկար կյանք չի ունենում։ Հոգեբան Լաուրա Պետրոսյան։
Դպրոցներ, որտեղ այո, իրոք սեռական դասերակության վերաբերյալ ինչ-որ փոփոխություններ կատարվում են, բայց կան դպրոցներ, որոնք լրիվ շրջանցում են այդ հարցը համարելով, որ դա ծնողի պարտականությունն է եւ անիմաստ է։ Բայց դա այսօրվա մեր կրթության բաց տեղերից մեկն է։ Ճանտանիքի գործն է, որտեղ հուզական կապը երեխայի պիտի լինի հենց ողների հետ։ Ընդհանրապես ինֆորմացիա կարող է դպրոցը տալ։ Ուսուցիչ լսած ինֆորմացիան երեխան ընկալում է զուտ որպես ինֆորմացիա։ Իսկ ծնողից լսածի մեջ կա հուզական ֆակտորը, որը արդեն նա ընկալում է, որ իր ծնողից լսել է եւ դա արդեն իր մեջ ավելի արժեքավոր մի բան է դառնում։ Ինֆորմացիան ստացավ ուսուցիչ, հետո այդ ինֆորմացիայի շատ տարբեր տեսակի արտացոլումները կտեսնի շատ տարբեր ինֆորմատիվ աղբյուրներից՝ համակարգի, հեռուստատեսություն, ֆիլմեր եւ այլն, հա, եւ կընկալի յուրովից, չես կարող ասել ընկալում։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
(1993) թվականին հիմնադրված Փարոս կամերային երգչախումբը ըստ հիմնադիրների աշխարհում միակ երգչախումբն է, որի բոլոր 25 անդամները հնաշարժողական խնդիրներ ունեն։ Փարոսի առաջին բեմելը 1994-ին էր, դրանից հետո երգչախումբը բազմաթիվ ելույթներ է ունեցել Երևանում, Հայաստանի տարբեր շրջանում եւ արտերկրում, թողարկել 2 ձայնասկավարակ։ Էլեն Չիլինգարյանն այցելել է Ունիսոն հասարակական կազմակերպություն, առաջիկա ծրագրերի, աշխատանքների եւ խնդիրների մասին զրուցել երգչախմբի անդամների եւ գեղարվեստական ղեկավարի հետ։
Ակ Ակադեմիկոս Օլգա Ճուղարյանի մտահղացմամբ ստեղծված Փարոս Հաշմանդամների երգչախումբը 1993 թվականին ուներ 6-ից 7 անդամ, հիմա 25-ից 30-ն են։ Երգչախմբի տնօրեն Ալմեն Ալավերդյանն ասաց, որ 93-ին չէր հավատում, որ երգչախումբը երկար կյանք կունենա։
Այնուամենայնիվ մի քանի հոգի ընդամենը սկսեցին այցելել փորձերը։ Այս ժամանակ երգչախմբի խմբավարն էր Բաչագան Նավասարդյանը, ինքսիրով նույնիսկ ցանկողնային հիվանդներին հենց պալատներում անցկացնում էր այդ փորձերը, երգացնում էր, եւ արդեն մյուս տարի երգչախմբը ունեցավ առաջին հրապարակային ելույթ։
Դրան հաջորդեցին մյուսները եւ 1997 թվականին Փարոսը ստացավ իր առաջին մրցանակը։ Սկզբում երգչախմբի անդամները միայն սայլակավոր հաշմանդամներն էին, բայց 2005-2006 թվականներից սկսեցին հրավիրել նաեւ այլ հաշմանդամություն և ոչ հաշմանդամ կատարողների։
Դա ավելի ճիշտ է, դա ինտեգրման գաղափարին չի հակասում, այլ ընդհակառակը մենք փայլուն օրինակ է, ասենք, երբ որ բեմում դուրս են գալիս այդպիսի խառխումբ և պես ասած մեկ մարդու նման կատարում են բարձրորակ և դժվար երգեր։
Տարիների ընթացքում փոխվել են ոչ միայն անդամները, այլև երգացանքն ու խմբի մտածելակերպը։
Սկզբից մեզ թվում էր, որ մեզ պետք է մրցանակներ տալ միայն նրա համար, որ մենք հաշմանդամ ենք, որ այդքան դժվարությամբ եկել ենք այս երկիր, բայց հասկացանք, որ ժյուրին և հանդիսատեսին դա ընդհանրապես չի հետաքրքրում է երգը, երգի որակը, ռեպերտուարը հետաքրքրի, և արդեն սկսեցինք ավելի լուրջ պարապել հենց որակների վրա։ Ամենաբարդ ստեղծագործությունները մենք չենք վախենում վերցնել և կատարել, ասեմ, որ վերջերս մենք կատարեցինք մի երգ, Սալվերեգինա, որը Հայաստանում առաջի անգամ էր կատարվում։
Փարոսը հյուրախաղերով հանդես է եկել Լիբանանում և Ֆրանսիայում, հաջողությամբ մասնակցել է Մեծ Բրիտանիայում և Իտալիայում անցկացված միջազգային մրցույթ փառատոններին, վերջինում գրավել է 5-րդ տեղը։ Այս տարի Սլովակիայում մասնակցեց Մուզիկա Սակրա հոգևոր երաժշտության մրցույթին, որտեղ արժանացավ 3 մրցանակի։
Մի բան, որը որ միացնում է բոլոր անդամները երգչախմբի, միասնություն և ամենաշատ շեշտեմ, որ մենք ապացուցում ենք կարելի է հասնել մեծ-մեծ հաջողությունների կապչունի, դա մարդը ինչ վիճակում է։ Երգչախմբի միջոց ինտեգրվել են, նույնիսկ հա 4 պատից դուրս գալու մի միջոց ա եղել, կամացել ինքը արդեն շատ մեծ հաջողությունների հասավ Փարոս Կամերային երգչախմբը, և արդեն մտածում եմ միայն ոչ թե տանից դուրս գալու, այլ նվաճել մեծ բեմեր և մրցել և մրցունակ լինել և…
Ասաց խմբի երգչուհի Շուշան Նավասարդյանը։ 2009-ին փոխվեց նաև խմբավարը և գեղարվեստական ղեկավարը, որի դերը ստանձնեց երիտասարդ Ռաֆի Միքայելյանը, ով Երևանը ժամալեն Լիբանանից։ Նա ասաց, որ առաջին կուրսից հետևել է երգչախմբի գործունեությանը, իսկ գլխավորել է Փարոսը Արմեն Ալավերդյանի առաջարկով։
Հետաքրքրում էր, որ այդպիսի երգչախումբ կա, ուրիշ ոչ մի տեղ այդպիսի երգչախումբ չէի լսել, այդ ժամանակ նոր ավարտել էի կոնսերվատորիան։
Ես խոսացել եմ տարբեր տեխնատների հետ, բայց Ռաֆին միակն էր, որը անմիջապես ասաց այո։ Այդ մեր տրադիցիոն ձևերով, որ դե չգիտեմ, կնայենք, մնայենք ինչպես, պայմանները կլինեն, դե շատ զբաղված են, բայց միգուցե, այդպիսի բաներ ես չլսեցի։ Պարզապես նույնիսկ արկածները չհավատացի, այո, ասում այսինքն հենց միանգամից այո, դե ասեցի, դե ուրեմն համեցեք հարցազրույցի և…
Երկար տարիներ մի խմբավարի հետ աշխատելով երգչախումբն ունենում է իր ձեռագիրը և աշխատելաոճը, ասաց Ռաֆի Միքայելյանը, իր ձեռագիրը և երգացանքն է բերել խումբ։
Ուղղակի ես համոզված եի, որ ես կարողանում երգչախումբը հնչեցնել այնպես, ինչպես որ ես եմ զգում, ինչպես որ ես եմ պատկերացնում, և դա ստացվում է քիչ-քիչ։ Նաև ես ուզում էի երգացանկը ավելի հետաքրքիր, ավելի բարդ, ավելի լուրջ, հենց առաջի համերգից էլ ստացվեց, որ մենք իրոք բարդ ծրագիր ներկայացրեցինք։
Այդուհանդերձ, որոշ ստեղծագործություններ կատարվում են խմբավարի և կատարողների միջև համաձայնության շնորհիվ։
Այդպես էլ այլ, այդպես էլ այլ, հիմնականում ես եմ բերում իմ ընտրությամբ, իհարկե մինչև այս երգչախումբն էլ նաև ես ունեցել եմ 20 երգչախումբ, այնտեղ էլ նույն խնդիրներ, որ ես ինչ բերում եմ, ասում են ինչ ես բերել եւ այլն, բայց հենց սովորացնում ես, արդեն սկսում են սիրել այդ ստեղծագործությունը, դա բնական է, ասենք։ Ես կարծում եմ, որ հիմա այտենց այդպեսի երկ չկա, որ չեն սիրում իմ բերած երկերից, երևի դժվար թե մի հատ կամ երկու հատ լինի, բայց ես վերջի երկու օրինակ իրանք շատ ուզեցին։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Մակի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակը ժողովրդագրական իրավիճակը Հայաստանում անհանգստացնող է համարում հիմնականում երեք ուղություններով. Գրանցվում է ծնելիության փոքր թիվ, բնակչությանը սպասվում է ծերացում և մեծանում է արտագաղթողների թիվը. 90-ականների սկզբի համեմատ այսօր կրկնակի նվազել է ծնելիությունը. Ըստ 2001 թվականի մարդահամարի Հայաստանում մշտական բնակչությունը 3.213.000 է։ Նոր մարդահամարի արդյունքները հայտնի կդառնան 1 տարուց ոչ շուտ, իսկ մինչև այդ առաջիկա օրերին կծնվի աշխարհի արդեն 7 միլիարդերորդ բնակիչը։ Մեր ավագ գործընկեր Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Երկու տարի առաջ հոկտեմբերի 12-ին Բոսնիայում ծնված մի տղա ճանաչվել է երկիր մոլորակի 6 միլիարդ երրորդ բնակիչը։ Նրան այդ կարգավիճակը շնորհելու որոշումը ՄԱԿ-ն է ընդունել։ Առաջիկա երկու շաբաթում պետք է ծնվի արդեն 7 միլիարդ երրորդ մարդը, եւ այս դեպքում էլ ՄԱԿ-ն է որոշում նրա ծննդյան տեղն ու ժամկետը։ Բնականաբար հնարավոր չէ ստույգ պնդել, թե նորածիններից ով է 7 միլիարդ երրորդը։ Դա իհարկե խորհրդանշական որոշում է լինելու։ Ամեն ժամ լույս աշխարհ է գալիս 10,000 մանուկ եւ առավել հաճախ դա տեղի է ունենում երկրագնդի ամենախիտ բնակեցված շրջաններում՝ Չինաստանում, Հնդկաստանում։ Գիտնականների փոխանցմամբ մարդկության թիվը 1 միլիարդ է հասել 1804 թվականին, այն կրկնապատկվել է 123 տարի անց 1927-ին։ Daily Telegraph-ը հաղորդում է, որ 1959 թվականին մարդկանց թիվը հասել է 3 միլիարդի, 74-ին կազմել է 4 միլիարդ, 87-ին ծնվել է 5 միլիարդ երրորդը, իսկ 1998-ին 6 միլիարդ երրորդը։ ՄԱԿ-ի մասնագետները կանխատեսում են, որ մարդկության թիվը 2020-ին կհասնի 8 միլիարդի, իսկ 10 միլիարդ երրորդ մարդը կծնվի ենթադրաբար 2083 թվականին։ Այս թվերը կարող են ավելի բարձր կամ ցածր լինել, ինչը կախված է 3 հանգամանքից՝ ծնելիության հսկողությունից, նորածինների մահացությունից և կյանքի միջին տևողությունից, որը 1950-ին կազմել է 48 տարի, իսկ այսօր արդեն 69 տարի։ Նյու Յորքում տեղակայված բնակչության խորհուրդ վերլուծական կենտրոնի փոխտնօրեն անվանի հոլանդացի գիտնական Ջոն Բոնգարտսը Daily Telegraph-ին ասել է, թե հարուստ երկրները հանգիստ կարող են կարգավորել բնակիչների թվի հետ առնչվող խնդիրները։ Աղքատների համարը ծանր լինելու էներգիայի և պարենի գնաճը բնապահպանական բացասական միտումները խիստ հրատապ են մոտ 900 միլիոն մարդկանց համար։ Ենթադրվում է, որ քաղաքակրթության պատմության մեկնարկից մինչ օրս երկիր մոլորակի վրա ապրել է 100 միլիարդ մարդ, իսկ մեր թվարկության սկզբին մարդկանց թիվը 200 միլիոն էր, այնքան, որքան այսօր ապրում է Ինդոնեզիայում։
Ավարտվեց ՄԱԿ-ի Լիբերթի երիտասարդական ծրագիրը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ամենօր ժամը 16-ին ՄԱԿ-ի Լիբերթին լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103.5։ Առաջարկների դեպքում ՄԱԿ-ի Լիբերթիականների հետ կապվեք 44-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260։ Գտեք մեզ ազատություն.am կայքի ՄԱԿ-ի Լիբերթի հատվածում։ Ձեզ հետ Լիաննա Մնացականյանն էր, կհանդիպենք։
ՄԱԿ-ի Լիբերթի
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։